Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Що ж, ми починаємо з найпершої, наймасштабнішої теми. Ми з паном Володимиром прийшли сюди з Хрещатика, де зараз репетирують парад. Чи то парад, чи то марш до Дня Незалежності. Триває репетиція, я встигла на неї подивитися так краєм ока, а ви подивитесь вже, коли будете виходити зі студії. Втім, до 28-ї річниці Незалежності, як і до будь-якої іншої, прийнято підбивати підсумки і встановлювати нашу точку, де ми зараз у своєму русі. Але також важливо встановити і куди, напрям, куди наш рух зараз триває. Отже, мабуть, це буде і моє найперше запитання. Як ви вважаєте, куди цей рух зараз відбувається?
Я сьогодні був на одному заході, коли підбивали підсумки якраз теж опитувань громадської думки в Україні до 28-ї річниці. От, і ви знаєте, що мене порадувало, я скажу вам абсолютно щиро, це те, що в українців побільшало оптимізму. Це вперше за період з часів Помаранчевої революції, і це, мені здається, дуже позитивний момент. Отже, якщо суспільство в майбутнє дивиться з певним оптимізмом, це вже добре. Питання лише в тому, щоб цей оптимізм був підкріплений практичними діями української влади на користь суспільства. От тут якраз ключове завдання. Що нам, так би мовити, які у нас горизонти, що у нас перед очима? Ви знаєте, прийнято говорити про, в основному про те, яким чином ми просуваємося, там, скажімо, в напрямку євроінтеграції чи співробітництва з НАТО чи щось подібного. Мені здається, що нам зараз треба говорити, якщо ми торкаємося теми зовнішньої політики, про інші, не тільки ці моменти, скажімо так. Мені здається, що найголовнішим зараз треба говорити про те, чи ми Україна, стане суб'єктом міжнародного життя, міжнародних відносин, чи ми будемо в цьому плані десь на рівні багатьох країн, які є насправді об'єктними. Це не велике відкриття, хоча про це намагаються не говорити, бо всі країни-члени ООН мають начебто рівні права, але, повірте, є рівніше серед рівних. І так складається, що ці самі рівніші, вони і дуже часто своїми рішеннями вирівнюються те, що знаходиться поряд з ними. Так от, для України, мені здається, є зараз ключовим питання, чи ми все-таки спроможемося стати суб'єктними і перейти в цю найвищу категорію, чи ми залишимося серед більшості країн світу, які просто собі живуть, слава Богу, якось існують, але не відіграють суттєвої ролі в світовій політиці. Мені здається, от ми сьогодні маємо, власне, думати про це і всі свої зовнішньополітичні зусилля спрямовувати на те, щоб у підсумку стати цим суб'єктом. Що для цього потрібно? На мою думку, і взагалі, що вирізняє суб'єктних країн від несуб'єктних? Це, перш за все, економічна потуга. Чи ми можемо зараз розраховувати в найближчі роки на швидке просування в цьому плані? Боюсь розчарувати наших шановних слухачів, боюсь, що ми зараз на роль Японії трошечки не підходимо. Чи Німеччини, чи Франції, чи тієї самої Італії. Другий компонент – це військова потуга. Деякі країни мають можливість навіть поєднувати і економічну, і військову, тоді вони стають, власне, суперпотугами. Чи є така можливість в Україні? Є. І це справді той один з тих елементів, який ми повинні використовувати, мені здається, по максимуму. В Україні є потужний військово-промисловий потенціал. У нас є дуже сучасні, дуже актуальні розробки в цій сфері. Ми можемо при правильній організації справи протягом 5-7 років стати країною, яка в цьому плані може вийти на рівень світових лідерів. Знаєте, пані Анастасія, країна, яка може створити, скажімо, умовні проблеми для інших, оце і є ознака її суб'єктності. Її помічають, з нею починають працювати, спілкуватися, домовлятися, вести якісь відносини. Ви думаєте, чому лідер найбільшої країни світу Трамп раптом так сильно полюбив північнокорейського диктатора? А відповідь дуже проста. Просто північнокорейські ракети можуть долетіти до Лос-Анджелеса.
Це є суб'єктність.
І це і є та суб'єктність, яка змушує керівника найбільшої країни їздити по світу і зустрічатися з цим доволі неадекватним політиком. Є ще інші моменти, які нам можуть допомогти в цій суб'єктності. Це належність до певних політичних, військово-політичних або економічних союзів. Маю на увазі, насамперед, Європейський Союз і НАТО. І отут ми повертаємося до того, що написано в нашій Конституції. А там написано, що рух до ЄС і НАТО – це наші ключові зовнішньополітичні завдання. Так от, якщо наша нова влада правильно прочитає Конституцію, там, що там написано, і робитиме те, що потрібно, власне, то ми можемо через участь в цих структурах так само стати суб'єктними. Ну, подивіться, маленька умовна там Данія, Нідерланди, Ісландія і таке інше. Ну, начебто невеличкі країни, але суб'єктні. Чому? Ну, тому що за їхньою спиною стоїть потужний, скажімо, військово-політичний або економічний блок. І нікому не прийде в голову тестувати цю країну на незалежність чи щось подібне. Отже, якщо думати про майбутнє, я думаю, нам треба просто чітко і ясно собі поставити запитання. Де ми хочемо бути? Чи серед ліги так би мовити, найвищих і успішних країн, чи серед іншої. От, відповідно, і вибудовувати свою стратегію і лінію.
Останніми днями відбувається така собі дискусія, ну, це не дискусія у медіа, це, скоріше, новини такі тривожні, які надходять щодо можливого повернення Росії до клубу умовного найпотужніших країн світу. Ну, це досить умовний клуб, так званий G7. Поки Росія там була, він був G8, до того G7, зараз теж G7. Ну і невідомо, чи насправді повернеться туди Росія, але начебто президент Сполучених Штатів здивувався, що Росії там немає, і сказав, що було б добре її повернути. Чи це означає, чи це теж до розмови про суб'єктність? Чи означає це, що 5 років дипломатичних потуг щодо санкцій і стримування агресора, вони не дають ніяких плодів?
Ні, пане, я думаю, що це не так. З такої простої причини, що вже через кілька годин після появи цієї інформації керівники Великої Британії і Німеччини чітко ясно сказали, що такого не буде. Та й, власне, сам Макрон, якщо почитати його виступ, насправді сказав, що так, це було б непогано, але... І після цього він перелічив всі ті речі, про які ми з вами добре знаємо. Росія має зробити те, Росія має відмовитися від проведення своєї агресивної політики, вивести свої війська і так далі, так далі, так далі. Тобто, насправді, тут йдеться про Трампа. Ну, його стосунки з керівниками Росії відомі, і, можливо, йому просто треба послати якийсь сигнал, що от я намагаюся, ну, але ж ви бачите, що тут відбувається навколо мене, інші країни сімки цього не хочуть, тому вибачайте, будемо шукати щось інше. Можливо, це і такий варіант. Я не думаю, що він не розуміє, насправді, наскільки великою є загроза від Росії.
Це можна назвати артикуляцією проросійських настроїв?
Ні, це, власне, внутрішньополітичні моменти, я думаю, які йому потрібні для того, щоб продовжувати цю тезу, що він насправді хоче помиритися з Росією, вона потрібна для того, щоб була глобальна стабільність. Але мені здається, що насправді це лише, знаєте, такі словесні вправи, еквілібристика і не більше.
Зараз ще обговорюється вплив зустрічі російського і французького президентів на можливий обмін полоненими і можливі якісь наслідки щодо російсько-українського конфлікту. Це ж знову ж таки до розмови про суб'єктність, домовленості між собою української і російської влади, очевидно, не здатні дати такі плоди.
Ви знаєте, я думаю, що нам ні з яких обставин не потрібно переводити всі ці речі в українсько-російський, так би мовити, діалог. бо у нас його просто-напросто не буде.
Ну, з деяких питань ми зустрічаємось з Росією в міжнародних судах і досить успішно відстоїмо свою позицію.
Це специфічний діалог. Дай Боже нам всі наші відносини з Росією перевести в діалог в судах. Тоді ми там себе будемо почувати більш-менш нормально, тому що там є адекватна сторона, яка здатна дати реальну оцінку тому, що відбувається. Якщо ми будемо говорити з Росією сам на сам, то, повірте, практика попередніх сезонів свідчить про те, що ми завжди там чомусь програємо.
Чому? А чому?
Ну, от, скажімо, до 2014 року, тому що наша політична еліта була дуже пригріта, скажімо так, московським газом, московською енергетикою та іншими речами, які давали тій стороні свої очевидні переваги. Якщо ти корумпуєш іншу сторону, то не треба думати, що вона буде надто сильно сперечатися з твоїми позиціями. Після війни цього, слава Богу, стало менше, хоча, на жаль, ще не ліквідована економічна залежність України від Росії. І це теж має стати одним з ключових напрямків діяльності нової влади. Але вона значно зменшилася. І це дає нам шанс все-таки не бути настільки економічно, а відтак і політично залежними. Тому я думаю, що нам в цій ситуації треба діяти послідовно, виводити всю російську економічну складову з української економіки, тому що це за цих обставин, коли Путін при владі, весь цей режим працює проти України, є загрозою, і виводити наші відносини на дуже прагматичний такий, знаєте, рівень. Але без допомоги наших західних партнерів, я думаю, що нам цього не вдасться.
Повертаючись до вашої сьогоднішньої розмови, до вашого сьогоднішнього діалогу, дискусії, ви згадували про оптимізм громадян щодо розвитку країни. Раніше, ну от, приміром, в 91-му році, так, оптимізм був тимчасовим явищем. І чи взагалі він, як тимчасове явище, здатен на щось впливати?
Ну, я розумію підтекст вашого запитання. Оптимізм зник, тому що ми перетворилися на такий, знаєте, розплідник олігархів. От давайте порівняємо те, що відбулося, скажімо, в Польщі і в Україні. Ну, це вже, знаєте, як кажуть, таємниця Полішинеля, що поляків в кінці 80-х, на початку 90-х приїжджали в Україну і купували електротовари. Чайники, праски там і таке інше. Сьогодні вони, як кажуть економісти, відривалися від нас років на 20. Чому? Ну, тому що там вдалося провести нормальну приватизацію, на відміну від України, де приватизація перетворилася в прихватизацію і створила жахливі економічні умови, коли кілька сімей жирують і, схопивши всю економіку власне в свої руки, розвиваються для власної кишені, а суспільство фактично перебуває в тому замороженому стані. От в цьому ключова відмінність. Ви мені назвіть хоча б, ну, кілька польських олігархів. Якщо вони і називаються олігархами, то це схоже на, власне, бліду тінь того, що є в Україні. От наскільки швидко ми зможемо від цього олігархату відмовитися, наскільки швидко він перетвориться просто в великий бізнес, який буде працювати за правилами, наскільки швидко у нас буде подолано монополізацію всього того, що є в економіці, от настільки швидко ми поміняємо ситуацію і настільки швидко ми повернемо оптимізм. І те, що є сьогодні, це, до речі, дуже непоганий елемент на майбутнє. Тобто цей оптимізм, помножений на реальні кроки влади, може справді дати дуже позитивні результати.
Можемо відкрити телефонні лінії 239-62-92, код міста Києва 044. Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в нашій студії. Пан Володимир також керівник громадської організації «Центр досліджень Росії». Ми говоримо про 28 років незалежності, які от вже за два дні буде 28 рівно. а говоримо про те, де ми зараз перебуваємо, куди прямуємо. І у нас вже є дозвонювач, підказує звукорежисер Євген Зелінський. Доброго вечора вам.
Добрий вечір, Анатолій Горацович. Якщо я правильно зрозумів, Володимир Агриска
так,
в студії.
Так.
Ну, я в двох ракурсах хотів би вопрос господину Володимиру задати. Ну, во-первых, у меня есть сомнения, конечно, насчет достоверности, релевантности всех этих способов опытывания, которые фонд демоинициативы КМИС сделал. Почему? У меня создалось впечатление, ну, нет возможности, конечно, подробно объяснять, что еще со времен Порошенко, когда туда внедрен был парохобот Леша Гарань. Как-то,
давайте начали... ближче до теми нашей. У вас есть конкретное запитание?
Да. Доверяет ли лично господин Агрызко достоверности всех этих опросов? Не является ли это дифирамбами предыдущей этой власти, зарабетчанами из социологических служб? И господин Агрызко говорил, что приватизация, которая была в 90-х годах, являлась фактически диверсионно-подрывной деятельностью по государственности Украины. То, что планирует вот эта вот новая так называемая Z-команда, отжимание фактически земель сільгосппризначення.
А, це ви маєте на увазі
народа.
Дозвіл на продаж сільськогосподарських земель. Я зрозуміла.
Це фактично ограблення.
Це ваша точка народа. Зору. Дякую, ми її почули. У нас є ще один дозвонювач. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
У мене такий вопрос до вашого гостя. Мене звати Олег. Ну, оптиміст до вашого гостя, звісно, хороший наперед, а мені кажеться, що оптимізму не буде впереді. І за чого? Ну, і наскільки було у нас собрання Зеленський проводив, там, де обсуждалось наше енергетичне положення в країні, уголь і все остальне, все це далі йде в ручному режимі. У нас немає енергоринка. Все це далі регулюється, як і раніше. Ну, якщо брати ту ж саму Польщу, я не думаю, що там государство регулює все так. Там є якісь другі правила. Поки в нас таких правил не буде, все у нас буде в ручному режимі і будемо далі надіятися на царя-батюшку.
Дякую, почули ваше запитання.
Дякую,
отже, у нас є
шановні
два
слухачі
запитання.
За ці запитання. Спочатку пан Олег, пан Анатолій з Сум. Відносно достовірності чи недостовірності того, що, скажімо, нам пропонує КМІС. Ну, дивіться, пане Анатолію, я згадую їхні опитування на президентських і парламентських виборах. Здається, що вони попали, ну, якщо не в десятку, то в дев'ятку. І там похибка була буквально в якісь навіть частинки проценту, не відсотки. Тому вони, я думаю, працюють професійно. Пані Ірина Бікешкіна і професор Грань, про якого ви так якось незрозуміло згадали, є професіоналами своєї справи. Вони мають репутацію, і цю репутацію, я думаю, що віддавати заради якихось фейкових цифр не будуть. Тому те, що вони сьогодні презентували, мені здається абсолютно адекватним відображенням настрою українського суспільства. Там, до речі, були інші цифри, які мене теж порадували, що, скажімо, як би там не було, але підтримка українцями вступу до НАТО традиційно переважає тих, хто думає, що нам треба бути з Росією чи бути нейтральними. Нам так само непогано знати, що українці підтримують інтеграцію України в Європейський Союз, а не в Митний Союз, про що так активно нас закликає робити п'ята колона Путіна в Україні. І таке інше. Тобто, знаєте, тренди позитивні. Це не означає, що все намальовано рожевими фарбами, все чудово. Але тенденція правильна, і якщо, повторюю ще раз, якщо влада не змарнує ці очікування, якщо вона буде робити те, що потрібно, то, повірте, результати будуть. І тут я переходжу до відповіді на друге запитання нашого іншого дозвонювача. Звичайно, я з вами згоден, пане Олеже, нам треба безумовно створювати належну правову базу для всіх дій. Інакше це буде волюнтаризмом. В тому числі і з питань про землю. Так, це одне з гарячих питань. І якщо ми підійдемо до нього підготовлено, якщо ми зробимо так, щоб ми знали, що це не перетвориться в черговий грабунок українців, то повірте, весь світ живе за таким принципом, і весь світ використовує ці речі для користі своєї держави, а не для користі окремих латифундистів, олігархів і таке інше. Так що все завжди від того, яким чином підготувати і яка буде мета. Якщо вона буде справедлива і правильна, то повірте, це дасть нам лише позитив і зростання ВВП.
Ще двоє дозвонювачів з нами на телефонному зв'язку. Я нагадаю, що колишній міністр закордонних справ Володимир Гриско в нашій студії.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, слухаємо вас.
Дуже радий чути Володимира Гриско, поважаю цю грамотну, розумну людину. І таке питання до нього. Як ви думаєте, Володимир Гриско, чи необхідно засуджувати Кучму, який фактично провів автобан для війни в Україні, який віддав ядерну зброю ворогові без референдуму? За то ерундові питання, чотири питання, які він задавав у 2000 році, він виходив на референдум. Фактично він це рішення прийняв самостійно, без погодження з народом. Дякую.
Дякую за запитання.
Дякую за запитання. Трошечки з вами не погоджуся. Насправді, ми віддали ядерну зброю не тому, що це було одноосібне рішення президента Кучми, а тому, що ми не могли, як стверджують і наші технічні спеціалісти, і військові спеціалісти, управляти міжконтинентальними балістичними ракетами. Тому тримати їх і чекати можливих небезпек у вигляді вибухів. От зараз згадайте, в Архангельській області в Росії вибухнула маленька ракета, яка мала атомну установку. А уявіть собі, що вибухнула б ракета, яка на собі несе десяток ядерних боєголовок, і це в країні, яка щойно пережила Чорнобильську катастрофу. Настрої наших громадян були такими, що нам треба швидше позбуватися цієї зброї. Інша річ, що, але це завжди, знаєте, легко говорити заднім числом, що можна було б думати про тактичні ракети, можна було б думати про те, що за них можна було б отримати значно більшу компенсацію, можна було б ставити питання про гарантії безпеки не у вигляді Будапештського меморандуму, а у вигляді вступу України до НАТО і таке інше. Ну, але це вже питання, як кажуть, яке ми, на жаль, проїхали. Тому я би думав, що покладати вину за те, що Україна позбавилася ядерної зброї на там президента Кравчука чи Кучму, було б, ну, щонайменше, не зовсім справедливо.
Ще один дозвонювач з нами на зв'язку. Доброго вечора. Слухаємо добрий ваше запитання.
Добрий вечір, Василь Іванович, Черкаси. У мене до пана Володимира, ну, спочатку, так скажу, я вчора слухав, правильно дав зрозуміти. Європа думає шлунком, і ви мені простіть, сідницею і передком. Це одне. Далі, як ви вважаєте, нам може назріти критична маса народу незадоволення оцими магнатами? Ви їх по іноземному, ну, можуть експропріацію експропріаторів провести. Але стримує це все війна з Московією. Що ви можете прокоментувати за Європу, яка думає сідницею і шлунком, і передком, і оце війна з і Московією, і експропріація експропріаторів? Я вам дякую за увагу. Дякую. Ви справедливо кажете.
Дякую, Василь Іванович, за ваші запитання. Відносно Європи. Європа звикла жити комфортно, безпроблемно і будь-які речі, які цей звичний стиль життя порушують, для неї є неприємним. Вони пошвидше хочуть залагодити будь-які конфлікти, ну, звичайно, коштом не своїм, чи частково своїм коштом, але більше коштом тих, хто в ці конфлікти якимсь чином потрапив. І ви бачите, навіть якщо говорити про те, яким чином кваліфікують те, що відбувається між Україною і Росією, то нам розповідають про конфлікт між Україною і Росією, нам розповідають про те, що події на сході України і таке інше. Нам не хочуть сказати чітко і ясно, що це агресія Російської Федерації проти України. Тому я з вами тут згоден, і саме через це завданням нашої зовнішньої політики повинно бути посилення нашої роз'яснювальної, інформаційної, політичної, якої завгодно іншої роботи, для того, щоб розбудити цих людей і дати їм зрозуміти одну просту річ. Якщо агресору давати можливість іти далі, він не зупиняється, він просто шукає собі нову жертву. І такою новою жертвою може бути будь-яка країна Європейського Союзу чи НАТО, якщо ці об'єднання будуть допускати те, що вони роблять сьогодні. Відносно того, що треба експропріювати експропріаторів, ну, знаєте, це таке гасло трошечки більшовицьке. Чи воно сьогодні спрацює? Я боюсь, що ні. Мабуть, треба все-таки шукати інші способи повернення тих грошей, які були незаконно привласнені, а це справді є доконаним фактом, але у вигляді певних зобов'язань, платежів, які ці люди повинні повернути державі, тобто суспільству. Повторювати те, що робилося під час більшовизму, я думаю, нема жодного смислу, і це не дасть жодних результатів. Ми все-таки живемо в іншому столітті. І ще одне запитання, пані Анастасія, було про війну з Росією.
Так, ще одне запитання про війну з Росією було.
А тут у нас нема іншого вибору, як тільки об'єднувати свої зусилля з нашими західними партнерами і тиснути на Росію таким чином, щоб їй було боляче від цього тиску. От тоді вона піде назад. Допоки ми будемо висловлювати серйозні занепокоєння чи щось подібне, до тих пір нічого не зміниться. Я вважаю, що саме тиском можна примусити Росію змінити свою агресивну позицію.
Ще один дозвонювач, це буде, можливо, вже останнє запитання, можливо, ще одне послухаємо. Доброго вечора, вітаю у студії наш гість, колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско.
Добрий вечір.
Добрий.
З Херсона Андрій. Ну, по поводу ядерного оружия, то Кучма ніякого відношення не має до нього, і вам треба знати. А это дело все было при Кравчуке, первом президенте. Второе. Вот вы рассказываете, чтобы там социологические опросы, Бекешкина, так тогда поясните мне, почему на президентских выборах 73% проголосовали против этой власти. И внешнеполитического курса, и вражды с Россией 73%. А Порошенко Європейська солідарність на парламентські вибори отримав аж 8%.
Я перепрошую, до чого тут відсоток голосів до того, про що ми говоримо в студії? Власне.
Ну, я так розумію, що пан Андрій вважає, що проголосувавши за президента Зеленського, українці проголосували проти зовнішньополітичного курсу Порошенка. Я з цим не погоджуюся. Тому що насправді проголосували не проти курсу, а проти тих речей, які очікувалися, але які не були реалізовані. І якщо ми зараз подивимося на коаліційну угоду, яка, до речі, тоді об'єднувала 300, якщо я не помиляюся, 3 народних депутати, коли можна було робити, ну, справді, будь-які, проводити будь-які рішення, включаючи навіть зміни до Конституції, і побачимо, яким чином вони реалізовувалися, то, на превеликий жаль, треба сказати, що попередня влада справді дуже багато речей не виконала. Але вона зробила ключові речі в тому, щоб відстояти українську державність, українську незалежність. Вона створила, відтворила українську армію, українську систему безпеки. І ми, якщо хочемо бути об'єктивними, повинні зняти капелюха і сказати, ми вам дякуємо за те, що ви врятували Україну. Якщо це не є досягненням, ну то тоді ми говоримо справді про різні речі. І я не думаю, що в цьому плані ми повинні применшувати заслуги президента Порошенка і його команди. Це було найважливішим, і цю функцію він виконав. При цьому, що були проблеми, що були ті речі, які ми справедливо всі критикували, але 73%, які проголосували за іншого президента, лише свідчить про те, що у нас є демократія, що ми можемо давати оцінку тим чи іншим діям, ми можемо вибирати того чи іншого керівника чи лідера, чого насправді немає в тій самій Росії. І в цьому наша ключова перевага перед країною, яка сьогодні сама себе виокремила з цивілізованого світу і є, власне, ізгоєм зовнішньої політики.
За ці 28 років, чи як на вашу думку, чи був такий момент, коли Україна радикально розверталася у своєму русі?
Я би сказав, пані Насію, що нас радикально намагалася розвернути. І це те, коли при владі був президент Янукович, коли Росія відчула, що настав той момент, коли насправді з українською незалежністю можна зробити те, що хотілося в Кремлі. А саме перевести її в фейковий стан, ну от мати щось на зразок того, що вони сьогодні мають відносно Білорусі. Начебто незалежна країна, начебто все чудово, але де-факто економіка прив'язана, безпека прив'язана до російського воза, і Білорусь, на превеликий жаль, не може проводити ні незалежної економічної політики, ні тим більше зовнішньої політики. Ось, власне, те, що планувалося для України в часи Януковича при власне, диригування цих процесів з Москви. Слава Богу, цього не сталося. І чому? Тому що український народ – це не народ рабів, а є народом вільним. І оце, ви знаєте, мені здається, найголовніше завоювання всіх наших 28 років розвитку, що ми ще раз продемонстрували і собі, і світу, що ми є тим народом, який найбільше поважає свободу, справедливість, який буде боротися з зброєю в руках за те, щоб бути незалежними і працювати для себе. Я вважаю, що це є нашим найбільшим здобутком. Я з цим всім вітаю наших шановних радіослухачів і вас, пані Анастасія. Ми, я думаю, є свідками справді унікального явища в цій нашій українській історії, бо після відновлення незалежності це найдовший період, коли українська державність існує. І ми мусимо зробити все для того, щоб вона існувала вже назавжди.
Я сподіваюся, що цей період все подовжуватиметься і подовжуватиметься. І...
Я ж про це кажу, що ми маємо зробити так, щоб це все було вже навічно.
Перед президентськими виборами у певного кола громадськості були побоювання щодо відновлення спроб Росії контролювати українську державу через нового президента. Нещодавно от в медіа говорили про 100 днів нового президента. Я розумію, що з колишнім міністром закордонних справ про ці речі говорити, в принципі, не по темі. Тому що ми більше говорили зараз про закордонну політику України за останні півгодини. Тим не менш, якщо говорити про те, що відбувалося на закордонному полі від особи президента, чи можна говорити про якісь спроби встановлення контролю чи щось подібне?
Ну, пані Сергія, це непроста штука створити систему контролю. Вона повинна базуватися на економічній залежності. Такої залежності справді зараз стало значно менше. Чому, власне, контролювали Януковича? Ну, тому що йому пообіцяли, пам'ятаєте, 15 мільярдів доларів, дали 3 і сказали, а тепер будеш виплачувати нам їх так, як ми захочемо, і тому ми будемо диктувати, що робити, а не ти. Дамо грошей, виживеш, не дамо, матимеш проблеми. Слава Богу, ми сьогодні відірвалися від цієї прямої економічної залежності, а відтак і від політичної. І це означає, що встановити контроль ззовні таким брутальним способом є неможливим. Ну і давайте все-таки не забувати, що українське суспільство – це те суспільство, яке дуже чутливо реагує на такі спроби. Не підписав Янукович угоду про асоціацію, розігнав дітей на Майдані, отримав те, що отримав. Повірте, з українцями таким чином працювати неможливо.
Тобто це якісь червоні лінії у комунікації з суспільством і
це
прогнози
те, що суспільство...
будувати, чи будуть перейдені ці червоні лінії ще раз? Це
ви таке... знаєте, я думаю, що будь-який керівник тричі подумає, ніж повторювати те, що робили деякі його попередники. І розуміє, чому. Тому що якщо на Революцію Гідності виходили з прапорцями Європейського Союзу, то боюсь, що в разі чого, то будуть виходити вже не з прапорцями, а з чимось іншим. А це вже значно серйозніше. Тому я думаю, що у нашої теперішньої влади є шанс. Шанс, справді, дуже великий. І дуже хотілося б, щоб цим шансом вона скористалася. От тоді вона може увійти в історію і справді зробити так, щоб Україна дуже потужно рухнулася вперед. Я скажу вам відверто, я дуже вірю, що за нормальних внутрішніх і зовнішніх обставин Україна може стати справді східноєвропейським тигром. Це те, що нам абсолютно під силу. І якщо ми всі разом, об'єднавшись, поставимо собі це за мету, повірте, за кілька років ситуація може кардинально помінятися на краще.
І ще одним маркером, можливо, для дій і комунікації з Росією є все ж таки тема війни, повернення політв'язнів. Очікували від нової влади цього повернення, так, хоча б одного політв'язня. Тим не менш, мені здається, що це набагато складніша тема, і от дуже важко спрогнозувати, що означатиме цей жест, якщо він таки відбудеться. Чи це Володимир Путін іде на поступки новому українському президенту, чи це він іде на поступки західним лідерам, які на нього тиснуть, чи це він має якийсь свій альтернативний план розвитку подій?
Ви знаєте, я думаю, що зважаючи на ставлення Росії до людського життя і до людини в цілому, думати про те, що для нього чи для, власне, кремлівського режиму доля українських громадян щось значить, то це дуже сильно помилятися. В Москві традиційно ведуть себе як на східному базарі і торгуються до останнього, знаєте, там цента чи драхми, чи чогось завгодно.
Що виторговують в такому
разі? А виторговують, безумовно, не від нас, бо нас вони взагалі не вважають за партнера для переговорів, а лише від Заходу потенційне зменшення тиску на Росію. Як би там не було, навіть ці доволі м'які санкції, так чи інакше, в своєму кумулятивному ефекті, так би мовити, дають все-таки негативний результат для російської економіки. Вона стагнує. Вона зараз розвивається, щось, по-моєму, до відсотка в рік. Це насправді не розвиток. І якщо це продовжується роками, то, повірте, кришка в тому російському чайнику, вона почне підстрибувати. Бо якщо, я десь я бачив недавно цифру, якщо кожен шостий росіянин живе за межею бідності, то, повірте, так довго тривати не може. Тобто треба або давати ковбасу і цим задовольняти перші потреби населення, або проводити якусь зовнішньополітичну авантюру для того, щоб відволікти увагу від ковбаси до зовнішньополітичних псевдоуспіхів. Якщо ні того, ні цього немає, повірте, ситуація всередині стає зовсім іншою.
Це означає, що зростає градус напруження.
Це означає, що для режиму Путіна в такій ситуації градус буде підвищуватися і при тому доволі різко. А відтак буде створюватися загроза для того режиму, який сьогодні знаходиться в Росії. А ще далі це означає, що вони будуть робити все, що завгодно, аби тільки такому сценарію завадити. Тобто вони змушені йти і торгуватися з Заходом для того, щоб бодай зменшити економічний тиск на Росію.
Тобто виторгувати політв'язнів на зменшення тиску санкційного – це, в принципі, реальний сценарій?
Вони будуть робити все, що завгодно, аби тільки показати Заходу і знайти якісь аргументи. Ну, ви ж бачите, ми ж відпустили. Хоча вони це повинні зробити, ну, виходячи просто з здорового глузду. Чи рішення, скажімо, того самого Гамбурзького трибуналу і таке інше. Але навіть це вони намагаються подати як свою поступку, за яку вони хочуть отримати якийсь дивіденд. Я ж повторюю, розумієте, російська зовнішня політика – це політика Східного базару. Торгуватися до останнього, торгуватися нещадно, нещівно, уходити з поля переговорів, повертатися, робити все, що завгодно, безпринципно. Ну, це така історична традиція.
Що ж, дякую вам, Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ і керівник громадської організації «Центр дослідження Росії» у нашій студії. І це була розмова, присвячена 28-річчю незалежності України. Насамкінець ми згадали трохи і поточні зовнішньополітичні реалії. Якщо спиратися на свідчення російських медіа, ну, а це робити треба, перевіряючи, звичайно, факти, можна за кілька днів очікувати того, що ми вже дізнаємось. Виторгували щось в Російській Федерації чи не виторгували? Ну, і за що, власне?
Думаю, що торг продовжитиметься, але є сподівання, що все-таки західні лідери розумітимуть, що з такою Росією їм не по дорозі.
Дякую за розмову. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.